слухаеце радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Завершыўся візіт у Менск дырэктара бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ Янеса Ленарчыча. Падводзячы вынікі візіту, Ленарчыч паведаміў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей запэўніў яго ў гатоўнасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс паводле Макея будзе не хуткім, паступовым, перадае Алес Дашчынскі.
Паводле спадара Ленарчыча, бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека дапаможа правесці змены ў выбарчым заканадаўстве і правапрымяняльнай практыцы, каб Беларусь адпавядала сваім абавязанням у рамках АБСЕ.
In my discussions I also underlined one particular point.
Я таксама падкрэсліў на перамовах вельмі важны момант, што ў гэты працэс выбарчай рэформы павінны быць уключаныя прадстаўнікі палітычных партый і грамадзянскай супольнасці. Неабходна, каб тыя змены, якія будуць унесеныя ў выбарчае заканадаўства, мелі падтрымку ўсяго насельніцтва, і каб насельніцтва мела ўпэўненасць у зменах, неабходны яго ўдзел у гэтым працэсе. На пачатку лютага плануецца сустрэча экспертаў БДІП чы беларускага боку, на якой будуць вызначаныя канкрэтныя сферы для рэформы выбарчага працэсу. Прадстаўнікі апазіцыі пакуль не атрымалі памяшкання для сходу ініцыятыўнай групы па збору подпісаў за змены выбарчага заканадаўства. Янес Ленарчыч адзначыў:
I hope that this kind of activities would
Я думаю, што такі працэс будзе мець месца ў Беларусі, бо свабода асацыяцыі, сходаў і выказванняў вельмі важная. І я спадзяюся, што гэта будзе рэалізавана і такая ініцыятыва адбудзецца.
Possible would be facilitated by relevant authorities.
Паводле лідара Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, сёння за подпісам 5 прадстаўнікоў апазіцыі накіравана заяўка ў Мінгарвыканкам аб правядзенні 8 лютага сходу на пляцоўцы каля акадэміі навук альбо ў адным з цэнтральных паркаў. Спадар Лябецька пасля сустрэчы з Янасам Ленарчычам адзначыў:
падчас встречи с Макеем, он цікавіўся вот ситуацией, что громадяне Беларуси не могут реализовать право на законодавшую инициативу провести сход. Но Макей обещал, что он долучится до этого пытания и попробует разобраться. При этом заявил керівник БДІП, что он не хотел бы, как его бачили танцующим с урадом у той час, коли громадяне Беларуси не могут собраться на сход.
Один из лидеров Европейской коалиции Микола Статкевич после встречи с директором ДІПЧ АБС заявіў:
безумоўна, АБСЕ БДІП курсе, як праходзяць беларускія выбары, дзякуючы прафесійнай працы ад папярэдняй місіі на чале з амбасадарам Аренсам, яны выдатна валодаюць сітуацыяй. Беларускія ўлады вучацца гуляць у дэмакратызацыю. Гэта значыць замыльваць пытанне, але пры гэтым наводзіць сябе знешне прыстойна. Кожны дробны крок па лібералізацыі вельмі добра ўзважваецца на прадмет небяспекі ўладзе, бо мэта гульні не дэмакратызацыя, не паляпшэнне становішча краіны, мэта гульні захаванне ўлады. Толькі само беларускае грамадства можа вярнуць сабе права абіраць ўладу.
Гаварыў Мікола Статкевіч. Сёння Янес Ленарчыч сустрэўся з старшынямі палітрады аб'яднаных дэмсілаў і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. У сустрэчы бралі ўдзел Александр Мілінкевіч, Вінцук Вячорка, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч, Анатоль Ляўковіч, Сергій Калякін, Жанна Літвіна, Віктар Карняенка, Алес Бяляцкі і іншыя асобы. Зменам беларускага выбарчага заканадаўства будзе прысвечаны і сённяшні выпуск экспертызы «Свабоды».
Ці сапраўды беларускае выбарчае заканадаўства дрэннае і яго трэба мяняць? Якія змены прапануе ўнесці выбарчы кодэкс аб'яднаная апазіцыя? Ці пагадзяцца на іх улады? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» юрыст Сергей Альфер і каардынатар назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў Уладзімір Лапковіч.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта сёння паведаміў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў. Ён таксама заявіў, што з улікам прагнозных параметраў цэнаў на нафту ўрад палічыў магчымым усталяваць са студзеня цану на газ для ўнутраных прамысловых спажыўцоў 175 даляраў за 1000 кубаметраў. Паведамляе Уладзімір Глот.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка називає кошт російського газу для Білорусі політичною ціною.
Вона ще раз показує, що російські політики маніпулюють монополістичними цінами для всіх своїх партнерів. Якщо для Європи 450, якщо для України 360, то для Білорусі там 148-150.
Загадчик відділу Білорусі Московського інституту України СНД Олександр Фадєєв відзначає.
Звісно ж, такая цена, она определяется прежде всего соглашением от 2006 года. В то же время понятно, что есть налоговые льготы для Республики Беларусь. Кроме того, Беларусь – союзное государство. Естественно, что Беларусь получает газ по цене ниже, чем Украина. При таких крупномасштабных торговых сделках, конечно, политика всегда присутствует.
Разом с тем, Спадар Фадеев не лечит низкую газовую цену для Беларуси платой за ее лояльность Кремлю. І тлумачить нашим слухачам, чому.
Беларусь ніяк не демонструє політичну лояльність Росії і ніяк не проявляє свої союзнічні обов'язки. Ну, це хоча б зв'язано, наприклад, з конфліктом на Кавказі. Тому говорити о тому, що от Беларусь в обмін на торгові преференції, льготи, вона йде на уступки в політичній сфері, я б не став. Цього немає.
Питаюся у аналітика, чому ж тоді російські влади не потребують обмінську ринкової ціни газу?
Здесь речь идет о другом, о том, что еще...
Тут говорка идет про иншее. Еще не побудованные газопроводы у обыход Украины и Белоруссии. Нема еще ниток, которые б дублявали нафтопроводы, которые идут по территории Украины и Белоруссии. Нема возможности для транзиту этих наиважнейших товаров России иншим шляхом. Коли гэтая праблема вырашыцца, зусім па-іншаму будзе весціся размова і з Украінай, і з Беларуссю. Будьце ўпэўненыя.
І з Украінай, і з Беларуссю, будьце ўпэўненыя.
У першым квартале мінулага году газ для Беларусі каштаваў 119 даляраў, 53 цэнты за 1000 кубаметраў, а далі 127 даляраў, 90 цэнтаў.
Повідомляв Володимир Глот. Таким чином сьогодні стала відома ціна російського газу для Білорусі – 148 доларів за 1000 кубометрів. Україна після конфлікту з Росією буде купляти газ у першому кварталі сьогодні по 360 доларів. Завершився візит у Білорусь делегації Міжнародного бюро праці на чолі з Карі та Піолом. Спеціалісти зробили вислову, що більшість рекомендацій у Міжнародної організації праці дагетуль не виконана. Делегація сумісна з білоруським урадом і незалежними профсоюзами випрацювала план діянню по виконанні рекомендацій, розказує Ігор Корній.
За три дні знаходження у Білорусі міжнародні експерти провели шерег зустрічей з зацікавленими державними і незалежними організаціями. Выником перемоваў у Министерстве працы и социальной обороны стала выпрацовка пляну дзеянняў дзеля выканання рекомендаций Международной организации працы. У прыватнасці застаецца актуальным патрабаванне даць магчымасць незалежным профсоюзам регістраваць свае организации, дазволіць ім працаваць нароўні з афіцыйнымі профсоюзамі, спыніць пераслед грамадзянаў за прыналежнасць да профсоюзаў. Один з удзельнікаў перамоўнага працэсу, лідар профсоюзу радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч. Ён кажа, што была рэальная спроба прывесці бакі да паразумення. Паводле спадара Фядыніча, у такім складзе дзяржаўныя і незалежныя профсоюзы, а таксама прадстаўнікі ўраду яшчэ не збіраліся, таму размова атрымалася досыць прадуктыўнай. Кожны адкрыта выказваў сваю пазіцыю. Калі федэрацыя профсоюзаў перакананая, што сумна вядомую беларускую справу варта скасаваць, вярнуўшы Беларусі гандлёвыя прэферэнцыі, то незалежныя лідары дэманстравалі парушэнні правоў профсоюзаў.
Прыезд быў прызначаны, каб такі сход прадстаўнікоў урада і наймальнікаў профсоюзаў пастарацца выпрацаваць падыходы агульныя для выканання гэтых рэкамендацый. Калі яны будуць выкананы, то безумоўна імідж Рэспублікі Беларусь палітычны ад гэтага лепшы не стане, а наадварот. Калі сустракаліся мы з боку ўрада, пэўныя намаганні, каб гэты воз зрушыць з месца. Выпрацаваны план дзеянняў для выканання гэтых рэкамендацый, каб гэты план меў дакумент, які бы маглі карыстацца ўсе тры стараны, то ён павінен прымацца на Нацыянальным савеце ў першай палове лютага.
12 рэкамендацій, што ніводная так і не выканана?
Выканана 2,5 рэкамендацыі, скасавана камісія адміністрацыі прэзідэнта, пакуль да Міністэрства юстыцыі даходзяць арганізацыі, то яны праходзяць такое чысцілішча, эту камісію, яна скасавана. Другое, беларускі нацыянальны кангрэс, удзельнічае зараз у нацыянальным гэтым савеце. Да гэтага часу была толькі федэрацыя прафсаюз. Але ж самыя сур'ёзныя пункты яны не выкананы.
Расследаваннем фактаў вакол сітуацыі з прафсаюзамі ў Беларусі займаліся камісіі, спецыяльна створаныя ў рамках міжнароднай арганізацыі працы і Еўразвязу. Па выніках маніторынгу камісія міжнароднай арганізацыі працы распрацавала тузін рэкамендацый беларускаму ўраду. Канчатковы вердыкт аб выкананні ўрадам Беларусі рэкамендацый будзе агучаны сёлета ў чэрвені, калі ў Жэневе будзе праходзіць міжнародная канферэнцыя працы. Але папярэдні сітуацыю абмяркуюць на прамежкавым пасяджэнні экспертаў міжнароднага бюро працы на сесіі адміністратыўнай рады. Розныя эксперты называлі розныя лічбы стратаў Беларусі ад выключэння з генеральнай сістэмы прэферэнцый. Хтосьці лічыў, што яны складуць 300-500 мільёнаў даляраў на год. Нехта даваў лічбы на парадак меншыя. На пачатку 2008 году Еўракамісія падлічыла. Страты закранаюць усяго 0,5% ад беларускага экспарту ў Еўразвяз і вагаюцца ў межах 12-15 мільёнаў еўра. Хоць сума гэтая знешняя невялікая, аднак, на думку экспертаў, выключэнне сістэмы – захад збольшага палітычны. Ён наўпрост уплывае на развіццё ўсіх стасункаў Беларусі з Еўразвязам.
Расказваў Ігар Карней. Нагадаю, за парушэнне правоў прафсаюзаў летам 2007 году Беларусь была выключаная з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў Еўразвязу. Дзеля вяртання гандлёвых ільготаў урад Беларусі мае выканаць 12 рэкамендацыяў МАП.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму. Не як рабіць, а што рабіць. Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расейскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ Янэс Лінарчыч паведаміў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей запэўніў яго ў гатоўнасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс паводле Макея будзе няхуткім. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Завяршыўся візіт у Беларусь дэлегацыі міжнароднага бюро працы на чале з Карай Тапіёлам. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацыяў міжнароднай арганізацыі працы дагэтуль не выканана. Адказны чыноўнік Дзярждэпартаменту США пакінуў Беларусь, між тым Эмануіл Зельцер застаецца за кратамі ў магілёўскай калоніі. Цэнтральны банк Расіі ўстанавіў новую мяжу валютнага калідору для расійскага рубля, падвысіўшы яе на 10%. Гэта азначае далейшую дэвальвацыю расійскай валюты да мяжы 36 рублёў за 1 даляр. Сённяшні афіцыйны курс абмену ў Маскве амаль 33 рублі за 1 даляр. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, як выглядае механізм дэвальвацыі расійскага рубля?
Абменны курс расійскага рубля прывязаны да дзвюхвалютнага кошыка ў прапорцыі 55 сотых даляра і 45 сотых еўра. Аб'яўляючы далейшую дэвальвацыю рубля, старшыня Цэнтральнага банку Расіі Сергей Ігнаціеў сказаў, што верхняя мяжа тэхнічнага калідора дзвюхвалютнага кошыка павышаецца да 41 рубля. Перачу пад увагу сённяшні абменны курс даляра да еўра, ды згаданы кошык атрымае меракраз, што расійскі ўрад дазволіў рублю апусціцца да ўзроўню 36 рублёў за 1 даляр.
Узнікае пытанне, а што будзе далей, калі ўжо рубель абясцэніцца да гэтага ўзроўню? Як доўга прыйдзецца чакаць з гэтага моманту?
Паводле Сергея Ігнаціева, гутарка ідзе не пра дні, не пра тыдні, а менавіта пра месяцы. Кажучы прасцей, урад спадзяецца, што цяпер, нягледзячы на сусветны фінансавы крызіс, рубель можа стабілізавацца на больш працяглы час. А паводле эканамічнага глядальніка расійскай службы радіо «Свабода» Сергея Сянінскага, абясцэньванне расійскага рубля адбываецца пад ціскам двух асноўных чыннікаў.
С одной стороны, доходы от экспорта нефти являются одной из главных статей доходов России. И когда эти цены падают, естественно, валюта должна на это каким-то образом реагировать. Это с одной стороны. С другой стороны, из России примерно с августа, особенно прошлого года, после военных действий в Грузии, на огромной скорости начал уходить капитал. Иностранные инвесторы начали его выводить. И поэтому вот такая, поэтому step-by-step devaluation, это была попытка центрального, финансовых властей России и прежде всего Центрального банка сдержать очень резкое падение рубля, которое было бы неминуемым.
Говорил наш коллега из российской службы Сергей Сининский. Ян, нагадайте, коли ласка нашим слухачам, что робил российский урад, каб стримать инфляцию?
Сусветные цены на нафту упали с уровня $140 за баррель у червени летась до $40 за баррель сегодня. Оценивается так само, что летась из России было вывезено $130 миллиардов замежного капиталу. Тому, каб потрымать курс рубля, тягом некалькіх апошніх месяцаў расійскі ўрад выдаткаваў больш за $100 мільярдаў з міжнародных рэзерваў краіны, скарачаючы іх на чвэрць. Нагадаем таксама, што пачынаючы з сярэдзіны лістапада цэнтральны банк праводзіў плаўную дэвальвацыю расійскага рубля. За гэты час адбылося каля 20 міні-дэвальвацый. Рубель абясцэніўся на 24%, а вось цяпер адбыўся даволі рэзкі скачок. Рублю афіцыйна дазволілі ўпасці на 10%.
Дякую, Ян, с моим коллегом Яном Максимюком. Мы обмерковывали дальнейшую девальвацию российского рубля. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Кастусь Цирель з Вушачов. Як же так? Усюди кризис, а у нас, як стверджає президент, нема. А хто ж тоді довел економіку і фінанси до такого стану, що спотребилася девальвація білоруського рубля? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навіну. Эканамічны крызіс у Беларусі паглыбляецца. Тым часам, у часы крызісу спецыялісты-будаўнікі застаюцца самымі запатрабаванымі на рынку працы Магілёўшчыны. Будаўнічыя арганізацыі толькі аднаго абласнога цэнтру маюць 400 вакансіяў. Патрабуюцца таксама бухгалтары, эканамісты, спецыялісты сферы збыту прадукцыі.
У службу працаўладкавання ўсё часцей звяртаюцца людзі з тых прадпрыемстваў, якія вымушаныя скарачаць працоўны дзень, што адбіваецца на заробках.
На их предприятиях складывается таким образом, что людей еще пока не увольняют, но они уже, поскольку начинаются какие-то сложности, проблемы, они обращаются с тем, чтобы просчитать дальнейшие свои действия. То есть с тем, чтобы, может быть, уйти со своего места работы или попробовать где-то даже и переучиться, получить другую профессию, более востребованную.
Тлумачыць супрацоўніца управы працы, занятасці і сацыяльнай абароны Магілёўскага гарвыканкаму. Паводле яе служба занятасці гораду за мінулы год перавучыла прыкладна 1200 чалавек. Найбольшую патрэбу ў работніках, твердзіць супрацоўніца, маюць будаўнічыя арганізацыі. Толькі ў адным Магілёве не стае каля 400 будаўнікоў. У Магілёўскім кадравым цэнтры амбіцыі, які падбірае кадры сярэдняга і вышэйшага менеджарскага ўзроўню, адзначаюць, што найбольш запатрабаваная професія – рэгіянальныя прадстаўнікі менскіх і расійскіх арганізацыяў.
Инженеры-строители нужны, хорошие, качественные, аттестованные. У нас их нет, и они все в России. Тем более, что в России не нужна аттестация, для Беларуси она нужна. То эта аттестация прорабы, скажем так, достаточно дорого. Большая потребность в главных бухгалтерах, собственно, работы, поскольку законодательство наше достаточно сложное.
Зазначая супрацовница кадрового центра «Амбиция». Наши люди не надто охвучие перевучиваться, твердит супрацовница центру.
Наши люди тяжелее на подъем и гораздо сложнее решаются вообще на смену работы. Они еще не особенно знают о том, что есть такое понятие, как краткосрочное обучение.
Повод для официальной информации, узровень беспрацовья на Могилевщине год от года снижается. Теперь он складывает менее за 1% от экономично активного населения. Это около 3900 человек. Экономично активного населения в регионе крыху более за 500 000. Юрист Незалежного профсоюзу радиоэлектронной промысловости Александр Королёв лічыць, что реальной колькости беспрацоўных не ведае никто. Гэтую колькость варто было помножить на 10, и тады гэта будзе побач с реальностью, твердзіць Падар Королёв. Признаются беспрацоўными только те, кто звертается у службу занятости и становится там на улик.
А те, кто не стоят и не працуют нигде, то они на улик, но их немало держава. Другая сторона беспрацоўная, які працуют за межой, они так само нигде на улику не стоят. Третий бок – это предприятия, которые работают на две трети или на неполные рабочие недели. Это открытые беспрацовья.
Говорю Александр Королёв. Я дадам, что поводле официйной информации летась по працаўладкавання звернулися 40 тысяч человек. С гэтага лику больше як 27 тысяч были зарегистрованы беспрацоўными. Сталое место працы атрымали 19 тысяч человек, 8 тысяч беспрацоўных протягивалися до громадских працаў. А зараз еще про одну из наших сегодняшних передачов.
Калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню узняўся над вёскай выгар, што ў Лагойскім раёне. Лунае ён і дагэтуль, нягледзячы на захады старшыні сельсавета пазбыцца непажаданага нацыянальнага сімвала. Пра вёску выгар, яе жыхару і мясцовую ўладу расповед у чарговай праграме серыі «Падарожжы свабоды».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» хвілін праз 20-25. Адказны чыноўнік Дзярждэпартаменту ЗША пакінуў Беларусь. Між тым Эмануіл Зельцер застаецца за кратамі магілёўскай калоніі. Перамовы адносна датэрміновага вызвалення Зельцера прайшлі учора, 22 студзеня, і цягнуліся паўтары гадзіны. Пра гэта нашаму радыё паведаміў адвакат Дзміцер Гарачка, які абараняе Зельцера. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Перамовы адносна датэрміновага вызвалення Эмануіла Зельцера прайшлі учора 22 студзеня і цягнуліся паўтары гадзіны. Пра гэта свабодзе паведаміў адвакат Дмітрый Гарачка, які абараняе Эмануіла Зельцера. Паводле Дмітрая Гарачкі, беларускі бок папрасіў прадстаўнікоў ЗША інфармацыю адносна практыкі вызвалення ў розных краінах свету грамадзянаў ЗША на падставах гуманнасці. Наколькі мне вядома, гэтыя звесткі вывучаюцца беларускім бокам, сказаў свабодзе адвакат Дмітрый Гарачка. У амбасаде ЗША не каментуюць перамоваў іх вынікаў. У другой палове дня супрацоўнік амбасады перадаў свабодзе толькі наступныя звесткі. 23 студзеня прадстаўнік Дзярждэпартаменту Уільям Фрыцлен пакінуў Беларусь, папярэдне перадаўшы беларускаму боку звесткі адносна паслугаў грамадзянам за мяжой. Не пажадала размаўляць пра перамовы і намеснік кіраўніка ўправы інфармацыі МЗС Беларусі Марыя Ваншына, у тым ліку адносна таго, хто ўдзельнічаў у перамовах ад беларускага боку.
Мне нічога не звестна.
Хто там?
Это мой ответ, мне нічога не звестна.
Між тым, паводле брата асуджанага Эмануіла Зельцера, спадара Марка Зельцера, які жыве ў Нью-Йорку, у складзе беларускага боку на перамовах нібыта былі прадстаўнікі Верховнага суду Беларусі.
Я буду знаць точнее сегодня. Скорее всего, это были люди из Верховного суда.
У прэсавай службе Верховнага суду Беларусі гэтыя звесткі Марка Зельцера не абвержылі і не пацвердзілі. Паводле прэсавага сакратара Верховнага суду Златы Гурыновіч, старшыня Верховнага суду спадар Валентин Сукала учора быў на калегіі Менскага абласнога суду. У другой палове дня адвакат Дмітрый Гарачка сустрэўся з Эмануілам Зельцерам у магілёўскай калоніі нумар 15. Паводле адваката, яны абмеркавалі перамовы, якія прайшлі ў Менску, але, кажа спадар Гарачка, каментар да іх Эмануіл Зельцер не перадаваў. Пра здароўе падабароннага адвакат Гарачка сказаў:
"Без изменений, я спросил, все осталось на той же стадии. Те же лекарства ему дают, там же он находится, тоже у него что болело, то и продолжает болеть. Спина там подтягивается, ноги".
Паводле амерыканскага лекара Альберта Беншабата, які аглядаў Зельцера на пачатку студзеня, у таго ў любы момант можа здарыцца інфаркт са смяротным вынікам. Урад ЗША заклікае вызваліць Эмануіла Зельцера на падставах гуманнасці.
Расказваў Алег Груздзіловіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Начной свободы» сегодня будет старшиня Белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович. Сегодня в Менску проходит презентация документально-публицистичного фильма «Поляки», один из авторов якого Антон Остапович. У «Начных доследах» сегодня закончение разговора про то, ці магчымае у Беларуси з'явление своего Обамы. У нашем опытании люди на улицах Могилеву скажут, якой бы была Беларусь, калі б ёй кіраваў Барак Обама. А зараз на черзе форум «Свободы». З меркаваннями наведников нашего сайта «свобода.орг» вас познайомить Алена Радкевич и Алексей Знаткевич.
У сувязі з уступленням на посаду нового президента США Барака Обами, білоруські політики і політологи розважають, чи магчима у Білорусі перемога на президентських виборах політика нової генерації. Про свій намір вилучатися на наступних президентських виборах уже заявили шерех білоруських політиків, у тим ліку старшиня партії БНФ Лявон Барщевський. Навідник нашого сайту Якуб Лопатка іронізує.
Баршевський непридатний для Білобами. Сиходячи з наших умов, дефіциту афробілорусов нам потрібна особа кавказської національності.
А Євген Мурашка пише.
На мой погляд, у кандидата повинна бути моцная програма, здольная зробити значні перемени у громадстві. У теперішніх потенційних кандидатів за душою нема нічого, одни ля-ля та поля.
4 лютого Александр Лукашенко має зустрітися з президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Головним буде створення плану переодолення фінансового кризису, повідомив журналістам намісник керівника уряду Андрій Кобяков. Кризис пройде хутко, за год-полтора. У гэтай ситуації на барикады ісці не треба, а перетерпець, перажить працуючи, заявив сьогодні Лукашенко, виступаючи у Менску перед навуковцами. Наведник нашого сайту Михась коментує.
У Беларуси кризис уже тягнется амаль 15 годов. С гэтай нагоды могу зауважить так. Яго б словы, дай богу б вуши.
Украинская пресса протягивает осветлять недавнюю встречу Виктора Ющенки и Александра Лукашенки, якая отбылась в Чернигове. Керовник редакцийной рады всеукраинского тыдневика Сивершина Петро Антоненко у комментарии для нашего радио называя агульную тональность публикации позитивной, ухвальной до идею белорусско-украинского супрацовництва. Стал наведник нашего сайта Дмитрий Пиша.
Покуль в Украине таки бардак, лепей у справах зиме особливо не завязываться.
Ему отказывая наведник под ником Ре.
В Украине живу и ниякого бардака не назираю.
Артикул про скорочение колькости школ с белорусской мовой выкладания комментуя на нашем сайте Михал Залески.
Треба переводить на белорусскую мову спочатку ВНУ и техникумы, потом ПТВ. И одразу з'явится много охотных вучить детей народной мове. А лишь начальство не жадая законы выконывать.
З меркаваннями наведников сайту «Свобода.орг» вас познайомили Алена Радкевич и Алексей Знаткевич. Зараз на черзе выпуск новинов. Одразу после его огляд ваших листов на «Свободу» у передачи «Поштовая скринка 111» и «Подорожжи свободы» Владимир Давидовский расскажет про вёску Выгор Логойского района.